Nuk luhet me fëmijët e metrinjt. I indinjuar Papa Francesku në takimin me delegacionin e zyrës ndërkombëtare katolike për fëmijët. Antarëve të organizmit Ati Shenjtë u kujtoi rëndësinë e mbrojtjes së drejtave të miturve, duke folur sidomos për fëmijët që detyrohen të punojnë moshë njom, për ata që merren ushtare për çdo lloj dhune që përdoret mbi miturit. Nënvizoi më pas se ardhmja është në duart e fëmijëve, të cilët kanë rëndësi njësoj si të moshuarit, urtia e një populli. E nuk harroj të përmend edhe çështjen e abuzimeve nga disa eksponentë kishës, duke kërkuar falje për dëmet e shkaktuara nga disa meshtar.
La iglesia è consciente di este daño.
Kisha është e vetëdijshme për këto dëme. Është dëm personal dhe moral i këtyre njerëzve, por janë njerëz të kishës. E ne nuk duam të bëjmë hapa mrapa në trajtimin e kësaj çështjeje e të sanksioneve që duhet jenë mos të detyrueshme. Përkundrazi, mendoj se duhet jemi shumë të ashpër. Me fëmijët nuk luhet.
Papa u ndal në misionin e zyres e cila theksoi në shprehje konkrete dhe aktuale e preferencës së Zotit ton Jezu Krishtit për fëmijët.
Es preciso reafirmar el derecho de los niños.
Duhet rithekësuar e drejta e fëmijëve për të rritur në familje me një baba e një nënë. Taft krijoi një ambient përshtatshëm për zhvillimin dhe pjekurinë e tyre emocionale, duke pasur si pikë referimi për meshkujt atin, për femrat nënën.
Papa Francesku preku një çështje tepër të rëndësishme që po diskutohet kohët e fundit në botën perëndimore, atë të programeve shkollore e projekteve edukative të cilat sipas organizatave botërore si OPSHA, Organizata Botërore e Shëndetësisë, duhet ta transformojë të drejtën për të edukuar fëmijët nga familja në shkollë. Është e nevojshme, nënvizoi Ati Shenjtë, të përkrahim prindrit në edukimin moral dhe fetar të fëmijëve të tyre.
Në këtë punkt quisiera manifestar.
Lidhur me këtë, duhet shfaq refuzimin tim për çdo lloj eksperimenti edukativ me fëmijët. Me fëmijët e të rinjt nuk bëhen eksperimente, nuk janë kavje laboratori. Tmerret e manipulimit edukativ që përjetuam në diktaturat e mëlla, genocide të shekullit 20, nuk janë zhdukur. E ruajnë aktualitetin në pamje të ndryshme e në propozime që, me pretekstin e modernitetit, i nxisin fëmijët e të rinjt të ecin në ullën diktatoriale të menimit të vetëm.
Duke përmendur një bisedë kohëve të fundit me një edukator, Papa vuri ndukje se nga një herë kur flitet për projekte konkrete edukimi, nuk kuptohet nëse dërgohet fëmija në shkollë apo në një kamp riedukimi. Atëherë marrin rëndësi të veçantë organizma kishtare si Bice, lindur nga dëshira e Papës Pius XII për të mbrojtur fëmijët, menjëherë pas përfundimit të luftës dytë botërore. Që atëherë kjo zyrë për fëmijët ka bashkëpunuar vazhdimisht me organizmat nërkomtare duke kontribuar edhe në hartimin e konvendës OKB-s të vitit 1989.
Trabajar por los derechos humanos.
Të punosh për të drejtat e njeriu do të thotë të azhurnosh gjithnjë formimin antropologjik, të jesh i përgatitur mirë për realitetin e jetës njeriut dhe të dish të përgjigjesh problemeve dhe sfidave të kulturave bashkohore e të mendësisë për hapur për mes mass medjave.
Papa Bergoglio kujtoi në fund familjen Shenjtë që iku në Egjipt për të mbrojtur foshnjën hynore. Nga një herë, tha, për të mbrojtur fëmit duhet ikur, nga një herë duhet ndalur, nga një herë duhet luftuar, por gjithë një nevojitet dhe mshuri e embëlsi.